Dis Psalm 1, ons gaan het ons lofsang saam sing, vers 1, 2 en 4, nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid, en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van God ons Vader, en van Jezus Christus die Here, deur die krachtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Ons Vader, Skepper van die hemele en die aarde en al die ontelbare sterre, U ken die pad waarop ons moet gaan. Want dit is een pad wat U self gemaakt het. En op daardie pad het U U seun vir ons gegee, as kostbare offer, om te betaal vir alles wat ons verkeerd doen. Dank je, Heere, dat ons hele leven oop is voor u, soos een boek. Daar is nie een tree wat ons gee, wat u nie van weet nie. Nie een gedachte wat door ons kop gaan, wat by u voorbij gaan nie. Nie een woord wat op ons lippe kom, waarmee u nie bekend is nie. U deurgrond en ken ons. Ons staan, ons sit, ook as wat ons hier by mekaar is vanaand. Ons gaan lê, ons opstaan, ons werk, ons rus. Ons is baie dankbaar dat ons as gemeente dit saam kan bely, dat u die ewige skepper van hemel en aarde so oneindig baie bemoeienis met ons, u kinders, maak. Ons het 'n nuwe jaar ingegaan, en saam met u mag ons baie dinge in hierdie jaar verwag. En so het ons ook alweer in die eerste paar dae van die jaar mooi dinge kon beleef. Nuwe lewe en gesondheid en krag. U oorlaai ons met seëninge uit die hoogste hemele. Op baie plekke sien ons u goedheid en genade raak. Heere, ons is dankbaar dat ons kerk mag wees, hier. Saam met meer gelowiges oor die hele wêreld mag ons u aanbid. En ons bede is dat u ook u woord elders in die wêreld sy loop sal laat neem. Ook heel besonder daar waar mense nog nie van u gehoor het nie. En waar die krag van die evangelie nog baie mense harte moet raak en mense lewens verander. Daarvoor bid ons. Ons bid vir hulle wat deur u geroep en gestuur word om die woord te gaan bedien. Ook hulle wat in die ambt bevestig is om dit op 'n baie besondere manier te doen. Seën ons almal daarin en maak ons dankbare luisteraars wat graag wil doen wat u van ons verwag. Here, daar is geen einde aan u grootheid en goedheid nie. Daarvoor loof ons u. U plaas ook 'n groot verantwoordelikheid op ons dat ons u grootheid sal besing en beleef in alles wat ons doen. Ons vra u ryke genade oor al die aktiwiteite wat in hierdie week voorlê. Daar's baie dinge wat ons moet aanpak, drade weer optel, nuwe aksies begin. Oor al die dinge mag ons opgewonde en dankbaar wees. Gee dat ons hierdie dinge nie uit eie krag sal doen nie, ook nie vir ons eie self nie. Maar wil u ons deur die Heilige Gees so lei dat ons in ons kerk wees en in ons koninkrykswerk heeltemal op u gerig sal wees. Vervul ons met 'n besieltheid wat alleen van u af kan kom. Ons moet bely dat ons uit onsself hierdie dinge nie kan doen nie, maar u stel ons tot groot dinge in staat. U woord gaan oop en ons mag luister. Vervul ons met 'n graagte om te wil hoor. En vervul ons ook met 'n blydskap om dit wat ons gehoor het ons eie te maak en te doen. Verhoor ons uit genade. Sien ons aan in die kostbare bloed van u seun. Dit alles bid ons, nie uit eie krag nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Amen. In Psalm 80 word die volk Israel besing as 'n volk wat deur die Here by mekaar gebring is, op die wonderbaarlikste maniere om hom te dien en te loof. Ons gaan van Psalm 80 vers 5 en 6 sing. U Heer het ons in vroeër dae geken en in u welbeha 'n wynstok uit Egipte land gebring en self hier ingeplant. En soos wat die Here die volk Israel as wynstok geplant het, so doen hy met sy kerke vandag nog, ook die gereformeerde kerk Oosmoed hier. Kom ons sing van Psalm 80 verse 5 en 6. Ons gaan vanavond die skrifte oopmaak by Paulus se eerste brief aan die Korintiërs, hoofstuk 1, die eerste 16 verse. Paulus, geroepe apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, en die broeder Sosthenes, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus. Die geroepe heiliges, saam met almal wat die naam van onze Here Jesus Christus in elke plek aanroep, hulle sowel as ons Here. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onze Here. Maar ek vermaan julle broeders, in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees, in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloe bekend gemaak, aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is. Ek bedoel dit, dat elke van julle sê, ek is van Paulus, en ek is van Apollos, en ek van Cephas, en ek van Christus. Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. Ek het ook nog die huisgesin van Stefanas gedoop. Verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. Op grond van hierdie skrifwoord staan ons belydenis in die Heidelbergse Katechismus Sondag 21. Ons gaan by die eerste twee vrae en antwoorde stilstaan, 54 en 55. Wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord, in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Nadat ons na die bediening van die woord geluister het, gaan ons saam sing uit Psalm 92 vers 6. 'N palmboom hoog en rustig, seder sterk en skoon, met breë blare kroon, so groei Gods volk, so lustig. Ons glo in die Heilige Gees, broeders en susters. Nou die kerk is die werkswinkel van die Heilige Gees. Het is nie verniet dat ons gees en kerk in een asem saam bely nie. Ons glo in die Heilige Gees, ons glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk. Dit bely ons elke Sondag. Hier in die kerk word verkondig dat die Heilige Gees God is. Hier versterk en werk die Heilige Gees die geloof in ons. Hy laat ons groei in Christus. Hy laat ons deel aan al sy baie gawes. hier in die kerk vertroos hy ons as ons hartseer is en as dinge die mekaar raak. Hier hoor en sien en beleef ons dat die Heilige Gees ewig by ons bly en ons nooit alleen laat nie. Kerk is 'n baie besonderse werkswinkel. Hier word hard gewerk. Hier word fliks gewerk. Nou vanaand gaan ons stilstaan by die verband tussen die Heilige Gees en die kerk. En ek verkondig so aan u die woord van God oor die Heilige Gees wat ons aan die kerk laat glo. Ons glo die Heilige Algemene Christelike Kerk. En dan laat hy ons glo dat die kerk christelik is, dis die eerste. Dat die kerk algemeen is, dis die tweede wat hy ons laat glo. En dat die kerk heilig is, dis die derde. Christelik. Dis allemaal woord wat op verskillende maniere gebruik word. Meestal is dit 'n soort optrede wat daarmee bedoel word. Christelik word dan synoniem met beskaafd, ordentlik. Dit staan teenoor nie christelik wat dan onbeskaafd en onordentlik is. Christelik is netjies, dis keurig. In 'n ander opsig verwys christelik na 'n beginsel. 'N Christelike skool is 'n skool wat ingerig is op christelike norme en waardes. 'N Christelike vereniging is 'n vereniging met statute en reglemente wat sê dat die woord van die Here hulle basis is. Nou wat is 'n christelike kerk? Is dit 'n kerk met christelike deugde? Het ons hier christelike norme? Tree ons op volgens christelike beginsels? Seker so, onder andere. Maar, broeders en susters, dit gaan oor baie meer as dit. En dit is wat ons bely. Wat glo jy van die christelike kerk? Dat die Seun van God vir hom 'n gemeente vergader, beskerm en onderhou. Dis wat ons glo van die christelike kerk. En dan val die klem op twee baie belangrike dele, twee stukkie sinne. Aan die een kant, Seun van God, aan die andere kant, vir hom. Ons bely dat die kerk christelik is, dit beteken in die eerste plek, hierdie kerk is Christus sin, dis sy eiendom, want hy het dit gekoop, hy het sy bloed betaal vir ons. Hy het ons wettig tot sy eiendom gemaak. Trouwens, die feit dat die kerk die eiendom van Christus is, lê in die woord kerk opgesluit. Kerk kom van 'n Griekse woordjie wat sê kyriake, en kyriake beteken van die Here sin. Nou daar die tweede sinnetjie, in die eerste deel van ons belydenis, sê verder wat bedoel ons met christelik. Die kerk is nie net Christus se eiendom nie, dit verseker ook, maar dit is gerig op Christus. Christus vergader vir hom 'n kerk. Hy is die bruidegom. Ons is die bruid. En hy wil hê dat sy bruid net vir hom, die bruidegom, moet lewe. Die bruid moet net op hom gefokus wees. Die kerk moet wegkyk van haarself, haar eie hoedanighede, al haar aktiwiteite. Dis nie waaroor kerk wees alleen moet gaan nie. Sy kyk die heeltyd na haar eie, na haar verlosser, haar bruidegom, vir wie sy van harte lief is. Dis kerk, dis christelike kerk, eiendom van Christus, lewe vir Christus. Dis waaroor Paulus by die gemeente in Korinthe praat. Heel aan die begin van sy brief skryf hy, Korintiërs, julle is die gemeente van God, julle is die geheiligdes in Christus Jesus. En daarmee sê die apostel, dat die ontstaan en die bestaan en ook die voortbestaan van die gemeente geheel en al van Christus afhanklik is. Het is nie deur hulle eie toedoen, dat daar destyds in die heidenstad Korinthe 'n christelike gemeente tot stand gekom het nie. Het is nie hulle vernuf en hulle krag wat maak dat daar die christelike kerk oorleef in so 'n goddelose heidense stad nie. Dis Christus. Dis net hy. Nou, daar was 'n baie goeie rede, broeders en susters, waarom Paulus spesifiek hierop hamer. Paar verse in hoofstuk 1 verder lees ons dat die Korintiërs nogal probleme het. Paulus vermaan die gemeentelede oor skeuringe en verdeeldheid, vers 10. Dat twiste tussen die gemeentelede gekom. Twiste wat uiteindelik die basis van hulle kerkwees raak. En dan wonder mens, maar wat het gebeur in hierdie mooie gemeente? En daar het eindelijk iets baie hartseer gebeur. Iets wat op so baie plekke gebeur en so makkelijk kan gebeur. Die een sê, ek is van Paulus. En dan is daar sekere lidmate wat sê, nee, ons is Apollos mense. En dan is daar een groepie wat sê, nee, ons is van Cephas, ons is van Petrus. Daar was selfs een groepie in die gemeente wat sê, maar ons is van Christus. En dan sien jy mense die klompe mense, die groepe, hulle trek die lewe van die gemeente uit mekaar uit. Elkeen het hulle eie leier, elkeen het hulle eie gedagtes, en elkeen loop in 'n eie richting. En die ergste is, dat Paulus en Apollos en Cephas op een lyn geplaas word met Christus. Dan stel die apostel kritiese vraag. Hy sê, maar hoe werk julle koppe? Is Christus dan verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Is julle in die naam van Paulus gedoop? En dan lê die dwaasheid van die optrede van die Korintiërs bloot en die sondigheid daarvan. Wie wil sê dat die kerk van Paulus is, of van Apollos, of van Petrus? Is die kerk dan nie Christus nie? Is hy nie die wettige eienaar, die alleen eienaar nie? Hierdie mense moet hulle self skaam. En belangriker as dit, hulle moet tot bekering kom. Hulle moet besef, wat doen hulle met hierdie mensverheerliking en groepiesvormerij? As jy by die alleen eienaarskap van Christus van sy kerk verby kyk, dan gaan jy noodwendig met die gerigtheid van jou kerk wees, een probleem kry. En as ons 'n bietjie verder lees, in die brief aan die Korintiërs, dan sien die mens, hoe mensgesentreerd die gemeente van Korinthe geword het. Sosiale klieke was daar, hulle spog met buitengewone gawes, asof dit belangrik is. Hulle meet en pas horisontaal, ek is beter as jy, en jy is beter as ek. En in die hele proces dreig hulle om die oorsprong en die doel van kerkwees helemaal te verloor. Die dat Paulus so streng met hulle praat, soms in die begin van hulle brief. En nou kom ons by ons, Gereformeerde Kerk, Oosmoed. Ons glo aan die Christelike Kerk. Ons glo dat die Kerk van Christus hier vergader en beskerm en onderhou word. Hierdie gemeente is die eienaar van Christus. Ons lewe vir Christus. Dis wat ons bely. Wat sien ons? Wat neem mens waar? As mens net bietjie dink oor hoe ons praat, dikwels hoor 'n mens praat van hierdie is ons kerk, is ons gemeente. My ouderling, my diaken, my dominee. En in die trant word ons kerk vergelyk met ander kerke. Nou kan my sê, maar dit is net 'n manier van praat. Dit is soos wat ons praat. Daarmee word Christus se eienaarskap nie uitgekanselleer nie. Dit is nie wat ons bedoel nie. En u sal reg wees. Maar kom ons kyk na die praktyk. Spesifiek wat die rigting van ons kerkwees betref. En dan moet ons jouself toets, almal van ons, die diakens, waarom versorg ons minder gegoede lidmate? Hoekom verwys ons die lidmate nie na die welsyn nie? Dit gaan vir ons baie makliker wees. En ons broeders ouderlinge, ons moet huisbesoeke doen, ons gaan baie tyd insit, ure, ure, elke aand, uitgaan, lidmate toe. Hoekom doen ons dit? Dominee, waarvoor al die gepreek? Al die gepraat oor probleme? Al die katekisasieklasse, al die bybelstudies, hoekom doen die mense die dinge? Broeders en susters, wat is ons mikpunt met kerk wees? Kinders, hoekom kom julle kerk toe? Net omdat julle ouers so sê. Wat wil ons bereik met ons kerklike bydrae? Is dit nie geld wat ons weggooi in die water in nie? Mens kon baie dinge daarmee gekoop het. Waarvoor soeg en zweet vir soveel projekte wat ons aanpak? Die kop breek oor stikkende geete en het dak wat reggemaak moet word. Hoekom thee drink na die eredienst? Ons het baie lekkerder thee by die huis waarschijnlijk. Daar is een rede. Een rede. En daar is een doel wat ons voor oog het. Hierdie is nie maar sommer net een klomp mense nie. Hierdie is nie maar net sommer een gebouw nie. Hierdie is Christus. Hy het, om dit so te sê, die eiendomsakte van hierdie gemeente in sy hande. Die leen nie in die kluis nie, ook nie by die bank nie. Ons is gemeente van God, ons is geheiligdes in Christus Jesus. En daarom eis dit al ons kragte. Ons spandeer alles wat ons kan spandeer daaraan. Dinge moet reg wees, ons ywer, dit moet netjies wees. Want ons doen het vir die Here. Hierdie is Christus' bruid. Sy moet mooi lyk. En sy moet lieflik wees. Dis die kerk waarin ons glo, broeders en susters. Dis groot. En bes moontlik sien ons dit nie altyd so groot en dink ons nie altyd so groot daaroor nie. Maar ons moet ons beywer daarvoor. Ons werk uit die krag van die Heilige Gees vir Christus. Ook al is een mens met die heel kleinste taak in die kerk bezig. Die vloere moet gevee word, die psalms moet op die borde gesit word. Maar ons weet, dit waaroor het eindelijk gaan, is een geloofsaak. Dit is gewichtig. Dit is gewichtig omdat het Christus in is. En dit is die visie wat ons hierdie nieuwe jaar het. Christus werk gaan aan. Ons glo dat hierdie christelike kerk ook algemeen is. Algemeen. Op twee maniere. Ruimte. Die kerk van die Here is versprei oor die hele aarde. Uit die ganse menslike geslag maak Christus sy kerkvolk by mekaar. Dit maak die kerk baie wonderlik. Ons is deel van 'n groot geheel. Maar wat tyd betref, die kerk is die oudste organisasie in die wêreld. Deur al die eeuwe vergader Christus sy gemeente. Vanaf die begin van die wêreld tot die einde toe is Christus en sal Christus met sy kerkwerk besig wees. Dan skryf Paulus vir die Korintiërs: "Julle is die kerk van Christus in Korinthe." Maar julle is nie die enigste nie. Julle dink bietjie so want julle is nie eens in die lig. Maar daar is ook ander wat die naam van die Jesus Christus aanroep. Op ander plekke. Elke gelovige op sy eie plek kom in die kerk van die Here by mekaar. En dit sê Paulus vir baie spesifieke rede. Want hierdie Korintiërs wat so hoogmoedig is, moet ophou hoogmoedig wees. Dit kan so maklik gebeur dat jy in die gemeente sit waar jy lid is. En jy kyk net hier vas teen al die dinge wat hier moet gebeur. Dis wat by die Korintiërs gebeur het. Omdat hulle soveel klem plaas op hulle eie gawes, is die gawes van ander heeltemal misken. Nou, broeders en susters, ons glo aan die kerk wat algemeen is. Ons glo dit vandag in die jaar 2017. En daarmee sê ons, hier is ons 'n klein skakeltjie groot ketting. In die tydsketting gaan ons gedagtes ver terug in die geskiedenis in. Met Adam en Eva het die Here begin, hulle is die eerste lidmate wat geskryf is op die register. En as die laaste gelowige gebore word, en tot die volk van God toegevoeg word, dan is het klaar. Ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Maar as het wel 'n uitsig op die ewigheid, as mens in Openbaring 20 en 21 lees, van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel neerdaal op die aarde, dan sien die mens 'n stad van heerlikheid en die strate van goud. En dis interessant, dit is die vorm van 'n kubus. Al sy kante is gelyk. 'N simbool dat daar geen ongeruimdheid in die nuwe Jerusalem sal wees nie. Alles is perfek. Die hartseer en die verskeerdheid van vandag is nie deel van toekomstige kerk wees nie. Daar gaan nie 'n kerkstryd wees nie. Nou dit, gemeente, is vertroostend vir ons vandag. Want van die kerk, hierdie kubus wat in aanbou is, is ons lewende lede. En ons sal dit bly. Ons belydenis word bemoedigend as mens sien hoe dit by tye met die kerk gaan. Elia het in sy dae gedink, is klaar met die kerk. Toe koning Agab, die koningin Isebel, al die mense wat in God glo begin vermoor het, hy gedink, dis 'n doodloopstraat. En toe wys die Here vir hom, moenie teen jou wêreldjie vaskyk nie. Daar is nog 7000 wat hulle knie voor Baal nie buig nie. Die Here gaan aan. Ook in die 21ste eeu, die duiwel gaan te kere, hy wil nie hy ons met hierdie jaar kerk wees nie. Hy wil mense mismoedig, en partykeer kan hy ons regtig mismoedig, deur die optrede van ander mense. Dan hou vas ons aan ons belydenis. Die kerk sal kerk wees tot op die oordeelsdag. Jy moet maar net jou plekkie vol staan. Doen jy net wat jou hand vind om te doen, en beoefen jy jou geloof te midde van die medegelowiges, ook saam met medegelowiges op ander plekke. Vooral dit, kerk van Christus is nie vasgeverf op hierdie kolletjie nie. Geloof is nie beperk tot 'n sekere volk of 'n sekere ras nie. Vanaf Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is, het hy die geloof gegee vir almal wie hy wil in sy vrye welbeha. En hy versamel uit alle oorde sy kerk. In die uithoeke van die wêreld word die woord verkondig. En oral kom die mense by mekaar. Ons moet dit vergeet nie. Ons kan so top oor, wat is die getalle van die gereformeerde kerke vandag? Ons top verkeerd. Ons moet nie teen getalle vaskyk nie. Want God laat ons nooit alleen staan op hierdie aarde nie. Ons moet net nie in klein groepies van eendersdenkende mense wil saam probeer saamkom nie. Jouself in 'n laar probeer trek, soos in Korinthe nie. Dink met 'n brandende hart aan kerke met wie ons in verband saamleef, ook in die buiteland. Dink aan die werk van die sending. Dink aan die woordbediening in die tronke. Praat met medegelowiges oor die rykdom van kerk wees. Dan beleef mens jou belydenis konkreet. Dan word het regtig. En nou, broeders en susters, hierdie heilige, algemene Christelike kerk is heilig. Is die laaste woord van ons belydenis. Vir tweemaal sê ons dit. Kerk is gemeenskap van heiliges. En Paulus praat ook so met die gemeente van Korinthe. Hy praat van geheiligdes en geroepe heiliges. Heilig beteken hoofsaaklik twee dinge. Jy word afgesonder van die wêreld en jy word gefokus op God, aan die Here gewy, heilig. Albei aspekte was van toepassing op die kerkwees van die Korintiërs. Paulus praat met mense wat lewe in die heidenstad. Hulle is integraal deel van die hawestad Korinthe. Hulle werk daar, doen daar besigheid, gaan daar skool, hulle ontspan, eet en drink, het vriende, saam met heidene. Hulle lewe in die wêreld, maar is nie van die wêreld nie. Hulle mag nie van die wêreld wees nie. Hulle moet anders wees. Hulle is daaruit geroep, hulle is gemeenskap van gelowiges, om een kant te staan en anders te wees. Mens moet dit aan hulle kan sien, aan hulle hoor, dat hulle die liefde van Christus in hulle het, en dat hulle die kostbare eiendom van Christus is. Ongelukkig kon ons nie altyd by die Korintiërs sien nie. In 1 Korintiërs 5 lees ons, dat party gemeentelede selfs in overspel saamleef. Erger as die heidene. Hulle vat mekaar hof toe, oor nietighede. Erger as die heidene. Dan sien jy mis niks van die heiligheid van kerk wees nie. En dan moet ons nie na die Korintiërs kyk asof hulle die enigstes is wat dit doen nie. Kom ons kyk na onsself. Ons glo in die kerk, wat heilig is. Wat beleef ons daarvan? Is ons regtig heilig saam? Ag ons mekaar hoog in die Here, met die woorde wat ons praat, en die planne wat ons maak? Is dit die lig wat van ons uitgaan, 'n heilige lig? As die Here vir ons die lewe gee, broeders en susters, gaan ons hierdie jaar baie daaroor praat, oor ons rol in die samelewing. Wat maak ons hier in die moot? Wat weet mense van Gereformeerde Kerk Oosmoot? Oor is die kerk daar by die kinderhuis? Is dit al wat hulle van ons weet? Of weet hulle dalk meer? Is ons besig in die samelewing? Gemeenskap van heiliges is 'n groot woord om te gebruik. Dit beteken dat ons as gelowiges allemaal saam en elkeen afsonderlik gemeenskap met Christus het. Sy skatte is ons skatte en sy gawes is ons gawes. Hy voeg ons by die kerk. Hy maak ons deel van die liggaam. Hy doop ons en hy sê, jy hoort hier. Hier in die kerk maak hy ons skatryk. Maar saam met hierdie gawe loop daar 'n opdrag. As jy ryk is, dan moet jy jou rykdom deel. As jy heilig is, moet jy heilig lewe binne die gemeenskap van die gelowiges. Is ons in die skuld by mekaar. Ek moet my gawes aanwend tot diens van 'n ander, ander in diens van my, saam vir die Here. Ek moet besig wees. Dis my opdrag. Ek moenie wag dat die gemeenskap vir my vra, maar waar wil jy asseblief nou iets doen nie? Maar ek moet myself kan aanbied en sê, maar hier's ek. Dis wat ek wil doen. My broeder en suster, wat kan ek vir jou beteken? Watse voorbeding het jy nodig? Heilig wees, beteken ek wil my plek met toewyding volstaan. Kerkgemeenskap is nie een van baie dinge nie. Ek is nie deel van die rugbyklub en ek speel netbal en ek speel golf, o, en ek het nog 'n bietjie kerk ook nie. Kerk is prioriteit. Kerksake is nie sommer te veel nie, want kerksake is Christussake en Christussake is hartsake. Ek is 'n lewende lid van hierdie kerk. As ons so optree, dan is ons belydenis 'n wonderwerk. En hierdie belydenis leef in ons hart. Ons glo dat die kerk Christelik algemeen heilig is. En misschien dit hoe langer hoe meer. Ons bid dat ons die krag mag ontvang om dit ook hoe langer hoe meer te belewe. Dis ons program vir die jaar. Amen. Onse Vader, U praat so mooi met ons, so helder en so duidelik. Ons hoef nie te wonder nie. Ons weet wat U van ons verwag, ook in ons kerk wees. En ons dankie dat ons so mooi saam mag bely, wat ons glo van die kerk. Het is nie een belydenis wat ons self uitgedink het nie. U lê die belydenis in ons hart. En ons bid u Here, dat hierdie belydenis ons hele lewe sal beheers. Maak ons almal aktief, hier in die werkwinkel van die Heilige Gees, sodat ons elk een persoonlik en almal saam sal besef hoe kosbaar het is, om een levende lid van ons Here Jesus Christus se kerk te mag wees, en dit vir altyd te bly. Niks kan ons van u liefde skei nie. Niks kan ons van u wegneem nie. Geen mag en geen moontheid nie. Here, ons moet bely dat ons self dikwels ons eie voete trip, en ons pootjie ons self, en ons maak het vir ons self moeilik, want ons is nie altyd so gewillig en bereid, soos wat het moet wees nie. Wil u ons begenadig met krag in die hoogte, om fliks en ywerig te wees, en om die hele visie van kerk wees ook duidelik in ons hele leven te laat uitkom. Seën ons daarin in die nuwe jaar. Maak ons bereidwillig om u met blydskap te dien. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, ook oor al ons werksaamhede van die week wat ons ingegaan het. Amen. Gemeente, ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Dit is vir die diakonie, en die tweede kollekte is vir die instandhouding vir die erediens, en dan gaan ons daarna sing van Psalm 84, verse 1, 2 en 6, weer eens oor die wonder van kerk wees. Oor die mossie vind die huis oor Heer, die swaakies lê en nessies neer, en ek vind rus by u altare. Psalm 84, na die kollekte.
Yeah.
Liefde gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan nu elkeen in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.